Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Udused ilmad jätkuvad ja tuleb välja, et udusse mattunud on ka kõik vähegi väärtuslikud uudised, kuigi tegelikult uudiseid ju on, aga uudised on varjatud palju paremate uudiste taha ja need paremad uudised on jälle niisugused, et ei tea, mis nendega õieti peale hakata. Aga heakene küll. Esimene asi, mis on hakanud närvidele käima, no eks siin ole neid asju muidugi muidki, juba täna hommikul kargas tema jälle silma ja see on, kes ja mis hakkavad ka vahetuma juba õigemini, kes hakkab missi välja sööma. Mäletan, et koolis õpetati, et mis on see, mis ei ela ja kes on see, kes elab. Elusolendid on siis kes ja mitte elusolendid on mis. Aga praegu on järjest rohkem auto, kes sõitis, firma, kes tuli ja nii edasi. Sit kelle sisse ma astusin. Asi läheb õige hulluks, muidugi mõni võib öelda, et näe, kuidas roopendab nii koledasti ütleb ja... See on muide teine asi, millele tasub või peaks ütlema, kellele tasub tähelepanu pöörata, sest enamikust uudistest, kus on ka uudisväärtus sisse pakitud ja millel võiks olla tähelepanu suunatud natuke teissugustele asjadele. Pööratakse tähelepanu just nimelt tuttavale sõnale ja ainult. Seega esimene pool lõunatunnist tänasest läheb kahtlemata selle analüüsimisele, et sit kui niisugune, kus see sit oli, kelle sisse lepa astus ja kas see on tal ikka veel talla küljes ja nii edasi ja ülejäänud asi läheb kõrvust mööda, sest märksõna on tapnud kõik muu. No niimoodi on ka paljude muude asjadega, aga seda moodi näeb tema välja. Vahetuses on muidugi enda ja oma, mitte vahetuses, vaid enda hakkab oma välja sööma, mille vastu see hea on, tont seda teab. Aga teeme siia nüüd kriipsu vahele ja katsume üheskoos edasi minna saatega nii nagu see saade on. Üks varahommikustest ilusatest kirjatükkidest oli pealkirjaga, et vaglad on meie tuleviku toit ja peakokk Andrus Laaniste arvates ongi meie tuleviku toit vaglad, sest liha tootmine ja tarbimine vähenevad drastiliselt. Kust need andmed tal pärit on, ma ei tea, aga ma kujutan ette, et vegan vaglad ja teiste inimeste vaglad ja mõlemad on üles kasvanud liha peal, mida keda inimestele nüüd ei jätku. Noh, jube küll, ei tea, võibolla tõesti, aga jah, see mõneti kinnitab, oli vist eilne saade, kus sai mainitud, et ühesugust pruuni plõnni sööme ühel hetkel kõik, võibolla toidu värviga on sinna peale midagi joonistatud, maalitud ja nii edasi, aga jah, sinna võib see asi minna, mida peakokad siis tegema hakkavad, eks nad hakkavad siis kokknikerdajateks ja annavad asjadele igasuguseid kujusid ja siis pritsivad peale toidu värvi, et asi oleks lustlikum. Ei tea, kas see ongi perspektiiv, aga igal juhul siin võib tajuda, et asjade alus on natukene vildakas ja see natukene on hakanud juba tugevasti mõjuma. Vaadake, kui on enam vähem, et paraleelsed sirged, tundub, et on nagu paraleelsed, aga üks on siiski mingisuguste minutite võrra kaldes, siis kui väga kaugele minna, siis paistab, et teist sirget enam ei paistagi, nad on nii lahku läinud. Umbes sel teemal on ka, jah, Ma katsun, kui meeles on panna siia juurde lingi Märt Riineri sõnavõtust ikka sellel samal ühistukonverentsil, millest siin saates ei saa üle ega ümber ja see on raha valesti kasutamisest. Raha ei ole see, mida intressi ja inflatsiooni vaglad peavad sööma. Intress võib ju olla ka niisugune, et pead maksma peale, et su raha kuskil hoiul on peale selle raha hooldustasud ja nii edasi. Trillalla, trullalla, felicita. Järgmine uudis, mis hakkas silma, oli see, et Nordica lõpetab jaanuaris nendesse sihtkohtadesse lendamise, mida praegune konkurentsiolukord ei soosi ning soovib vabanenud lennukid ja personali suunata teenindama kasumlikke allhankelepinguid. Halleluja! Seda oma patuse silmaga vaadates pean ma tunnistama, et otsi topitakse vette ja... Ja millegi jaoks on seda vaja? Eelkõige ilmselt selleks, et varjata, et läheb nagu Eesti Energiaga. No ei tulda toime, järelikult parseldame kuhugi kaugemale silma alt ära, ajame ta börsile igat pidi ja siis ütleme, et noh, aga mis meie teha saame, börsil otsustati niimoodi. Kirju on tulnud ka terve börsiteis ja tegelikult peaks mingisuguse valiku tõesti täna ka ette lugema enne, kui tekib siia saate teine osa, mis on märgatavalt viisakam ja nii edasi. Kiri ütleb, kuulasin eilset lõunatundi ja üks oluline detail, mida te Kerdiga ei suutnud meenutada, oli selle poliitiku nimi, kes on rahvusriikide lammutaja ja sai Eesti riigilt teenete medali. See nimi on Timmermans ja täna on ta Euroopa sotsialistide kandidaat number 1 järgmise aasta Europarlamendi valimistel. Ütlen peast, kontrollima ma ei hakka. Vastus on vale, see oli üks teine kutt, kes tegeleb sama asjaga. Vähemalt mulle tundub nii, aga kui ma eksin küllap Kert näiteks parandab. Järgmine kiri, tervist ja jaksu teile, herra Margus Leppa, mõistust on ka vaja, sest kui see läheb, on tervis ja jaks kõige hullemad asjad, mis alles võivad olla. Taas oleks teile sõna sekka öelda, lepsemalt Kert Lapimaa jutule, lisaksin paar kommentaari eilse Salmoni ja Kanada kohta. Vahemärkusena tahaks lisada komplimendid Kerdile iga uue saatega, on ikka meeldivam teda kuulata. Teemad on head ja jutt muutub üha soravamaks. Jah, nii on. Nii siis, tsiteerin Kert Lapimaa juttu neljapäevases saates. Kanadas, mis peaks olema arenenud riik, kus on tervishoiusüsteem ja see, et inimesed ikka saavad puhast toitu, ja seal müüakse sellist kala poes. No jah, on niisugune lõhenimeline kalakene, kelle nimega on seotud ka mõned üsna ropud haigused. Kuna elan Kanadas juba 7 aastat, siis kirjutaks natuke kommentaariks Kanada arengu, toidupuhtuse ja tervishoiu kohta. Mitte, et seal oleks otses seos selle kalade jamaga, aga lihtsalt paar fakti sellest kaugest ja ilusast kohast. Toidust. Lihtne jahu Eestis. Koostisained jahu. See on esitatud, mis meie jahu on, millest ta koosneb. Tõenäoliselt tuleb pakendile märkida Eestis ka, et võimalik allergeen jahu ise. Aga noh, olgu see öeldud, mõeldud naljana, aga öeldud võibolla koguni tõena, sest pole uurinud. Lihtne jahu Kanadas, koostisained, 100 erinevat ainet, mida ei oska isegi ringi kirjutada. Võibolla Kanadas on kirjas pisima aine osakeseni. 100%-line jogurt, natural jogurt. Jutt pakil on selline, et jogurt on valmistatud 100% looduslikult puhtalt ja ilma säilitusaineteta. Sulgudes meie ei vastuta selle eest, millega on toidetud piimalehmi. Absurd ju, eks ole? Aga hind on 2 korda suurem kui tavalisel jogurtil. Tavaline koostisosa on modifitseeritud miski, enamus maisi tärklis. Tervishoiusüsteem, oma kogemus. 6. jaanuaril käisin arsti juures rebendiga. Pole just eluohtlik, aga ebameeldiv tunne on, kui soolikad ei seisa omal kohal. See on siis song ilmselt. Operatsioonile sain 20. augustil. No ega siin ka kiiremini ei käi. Arstide ja hooldajate kohta ei ütle midagi halba. No ega siin ka tõenäoliselt ei ütle. Nad töötavad hästi, aga süsteem ei ole mitte nende sees, vaid nendest väljaspool. Super hästi on see inimlik pool. Süsteem, kirjutab kirjutaja Kanada kohta, on see, mis näkku peksab. Seekord siis makku. Sõbral juhtus, et vigastas töö juures põlve. Töö erakindlustusega sai kiirelt operatsioon tehtud ja pidi kõik hea olema, aga aeg läks ja ei midagi. Põlv ikka paistes, valutas pool aastat, sõber läks jälle arsti jutule, et ei saa ju sedasi päev otsa jalul olla. Aast vaatas talle otsa ja küsis, et operatsiooni ju tegime.
Tegime.
Mis sa siis hädaldad? Inimesed töötavad terve elu suurte valudega ja ei vingu üldse. Nii see jäigi. Lõpuks läks Leetu eraarsti juurde ja põlv remonditi ära. Siia võiks lisada veel, kuidas maksuamet mul arvet kinni pani kontot siis, sest arvas, et petan riiki paari dollariga. Samal ajal andestas suurfirmale, kes jättis 200 miljonit dollarit makse riigile maksmata. Kuidas riik blokeeris uute telefoniteenuste pakkujate turule tuleku? Siin on tegemist riikliku monopoliga või siis nagu meie nimetame riigimafia. Panete tähele, head inimesed, tegelikult tuuleparkidega toimub midagi sama suukuust. Ja kui ma loen siin selle Est for Investi saagat, noh, ma nimetan seda tõesti saagaks jutumärkides, see on tõsine kangelas laul, kuidas Pärgli moodi neil on võimalik figureerida peavoolumeedia vaata, et esikülgedel kuni nende vaikse hääbumiseni, tagasiastumiseni, mille najal saab näidata, et näe, rahvas plakatitega. Minister saab öelda, et ei, 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 vastu rahva tahtmist ei saa midagi ja minu veendumus ikkagi suureneb, et ei tahtnud nad ehitada essugi. Bluffisid asja üles, no see on minu võigas vandenõuteooria, vabandan ette ja taha. Mingisugune udune investor rahastas nende planeeringuid, siin maksis kuttidele palka ja nüüd enam ei maksa ja sellepärast võiski otsad vette lasta. Või oli piisavalt teenitud ja võib võtta järgmise objekti. Patt on mõelda ligimese salb, aga harva on see vale ja ma rõhutan, et see on minu vandenõuteooria, sest analoogilisi käitumisi tean kimpude viisi. Kirjutaja ütleb, et keeruline jutt, mis sai, aga kahjuks pole ma eriti osav sõnaseadja. Jumal tänatud, et sa ei ole mingi sõnaseadja ja ütled otse ja ausalt. Mina sain kõigest aru ja ma usun, et helgemad pead said ka kõigest aru. Võib-olla tõesti lõvi osa inimesi takerdus tuttava sõna külge ja arutab praegu selle sõna kasutamist ja selle nahka läheb teine pool lõunatunnist, aga noh on nagu on. Lõpuks ütleb, et jaksu ja tervist, herra Margus, jälle ma ütlen mõistust ka vaja, sest kui on üks terve ja jõuline loll, nagu neid võib-olla juba piisavalt on, siis sinna kampa küll lisanduda ei tahaks. Kiri. Peeter Proos viitab. No võib arvata, et Peeter Proos viitab, selle teema ümber oli kilkamisi siin tegelikult palju, aga Peeter Proos viitab õigusega, sest noh, ta juhib tähelepanu natuke teise nurga all. Kersti Kaljulaid. Kõige keerulisem küsimus minu jaoks on see, et kui meil on inimnäolised, inimkujulised robotid, Mida nendega teha võib? Kas need asjad, mis on keelatud inimene-inimene suhetes, mõtleme kas või seksuaalsuhetele lastega? Kui meil on selline robotmasin, mida võib, mida ei või? Väga keerulised küsimused, tõdes president ja siia pani Peeter juurde küsimuse Overtoni aken. Jah, tõenäoliselt Overtoni aken ka, sellepärast, et oli vist pealkiri, mille ümber lõõpimis palju, et räägi robotiga seksist. Noh, jah, ega ei kujuta ette küll, et lähed sinna roboteksile, valid välja kõige meeldivama roboti, kes sumiseb kõige meeldivamalt ja siis vaikselt, kui ta kuskil nurga taga lamab, välja lülitatult lähed tema juurde seksist rääkima, et kas saab või ei saa, või ma panen sulle kuradile jalaga, kas saab või ei saa, või ma panen sulle kuradile jalaga. No ja küll, see on loll lõõpimine, aga enamik inimesi umbes niimoodi selle kujundatud pealkirja peale mõtles. Tõepoolest, seksuaalsuhted robotiga, no milleks on vaja nii keerulist mehanismi? Karva, müts ja radiaator, nagu klassikud ütlevad, et olla hullumaja lemmik pruut olnud paljudele. Aga küsimus on selles pigem, miks tekivad väärastused ja kuidas neid väärastusi ära hoida, kui kuidas neid väärastusi legaalselt rakendada ikka rohkem ja rohkem ja rohkem. Ja olukord võõrtööjõu rindel, 10 kuuga 15,752 registreeritud sisserendajat ja rekordid aina purunevad. Niisugune info jälle, no tundub, et mitte just päriselt peavoolumeedias, aga ühest alternatiivsest nurgataguses sain selle ikkagi kätte. No loomulikult võib terve peavoolumeedia öelda, see ei ole nii. Ja keegi võib sirutada välja oma kondise sõrme, kus te need andmed ja kuidas te need andmed kätte saite. No ja, selleks on vaja just nimelt mõistus, mitte jõudu ja tervist, aga okei. Lühiajalise töötamise registreerimise otsuseid 1. jaanuarist 20. oktoobrini 2018 oli 15,752. Tähendab, lühiajaliselt on meil nii palju töid teha ja meil ei ole kedagi omal siin riigis, kes räägiks Eesti või no äärmisel juhul vene keeles, kes suudaks neid töid teha. Ma ei kujuta nii äbarikku riiki ette. Tõepoolest ei kujuta. Kuigi ma olen siin sees ja võibolla see raskendabki kujutlusvõimet. No mis tööd need siis on? 12,458 töötajat Ukrainas. Tea küll, vene keelega saavad nad hakkama, siin saadakse ka ilmselt vene keelega hakkama. Ja ei viriseta, sest noh, isegi oma venelased ei kõlba just neid töid tegema, selleks on vaja Ukrainas kedagi. Oodake, nädala lõpupoole või no järgmisel juhul nädala vahetusel on internetis ka Harri Raudvere sõnavõtt just sel teemal seda moodi. Vaadake, mis toimub, muidugi mitte puuga pähe samal teemal, aga sama häda kirjeldus. 819 Valgevenes, 675 Moldovas, 632 Venemaalt, vihatud Venemaalt, 136 Indiast, otsuseid kokku 125 riigi kodanike kohtu, seal on 33 Nepaalist, 26 Bangladeshis, 23 Mongoolias, 12 Kolumbias, 7 Sri Lankalt. Miks on eestlane nii loll, et ta ei suuda õppida ise neid töid tegema? Miks on riik sundinud terve hulga inimesi minema parematele jahimaadele? Kes oli see loll, kes lõi selle riigi ja vastus on kloobilik? Meie ise valisime parimad rahva esindajad. Vesi peale, see on üks enne euro laul. Ja selle uudise peal on tulnud ka kiri. Karjume kooris, et pagulased tulevad ja jätame märkimata, et pagulased on tagajärg, mis on põhjus, mis toimub Iraagis, Liibüas, Süürias. Riigi esirahvuslased on vait nagu kuldid rukkis, milline kuradi topelt moraal. Tsiteerides klassikuid, küsimus on vaid selles, kummal poolel on kasulikum Eestis olla. Ja lõpulause on koloriitne. Te raisad olete sama palju Eesti kui mina olen Ita Ever. Kujutan ette, et selle kirjutas noorepoolne mees. Ja see on inimlik võrdlus. Ma loodan, et proua Ever ei solvunud mitte. 29. Safar on täna 1440 või 8. november 2018, ehk siis esimene Kislev 5779 või 8. marrus 10231 või juulise päev number 2458431 ja nüüd sukeldugem ajaloo hämarustesse mulks 1864. aasta. Lõuna-Eesti talupoegade delegatsioon eesotsas Adam Petersoniga esitas keiser Aleksander teisele kollektiivmärgukirja. No ma ei usu elu sees, et selle nimi oli kollektiivmärgukiri, pigem oli ta ikka palvekiri, milles paluti rendi ja maahinna kohustuslikku normeerimist. Teorendi lõpetamist, vallakogukonna ja vallakohtu vabastamist mõisnike eeskoste alt, talurahvale teiste seisustega võrdseid õigusi ja eesti keele kasutusala laiendamist kohalikus asjaajamises. Eks lugege ajalooraamatutest, mis selle peale olla tehtud. 1881. aastal oli sihukene astronoomiline haruldus, et Päike, Merkuur, Maa, Mars, Jupiter, Uraan, Neptuun, Pluto, kõik olid peaaegu reas ja kui vaadata, mis sündmus hakkas sellest hetkest siis jõudu koguma, et väljenduda juba sajandi lõpus ja areneda jõuliselt edasi, noh, hakka aga uskuma. 1919 Tartus algas 20. novembrini kestnud Balti riikide kolmas konverents. Tõsised vastuolud ilmnesid. Eesti jaoks jäi ainsaks sõja lõpetamise võimaluseks separaat rahu sõlmimine Nõukogude Venemaaga. 1921. sai Albert Einstein Nobeli auhinna. 1923 Marsfeld Herren Hallele, kuus natsionaalsotsialisti tapeti, 10 sai vigastada. Teise poole ohvritest andmeid ei ole, ju siis nii on parem. Olukorda kirjeldas Eesti päritolu, noh niivõrd kuivõrd, aga kui on positiivne, siis on, kui ei ole, siis ei ole. Alfred Rosenberg kirjeldas jah nii. Kolonni ees marssisid rahvussotsialistliku Saksa töölispartei juhid. 30 sammu nende ees Julius Streicher. Streicher hüüdis politseile. Ludendorff marsib meiega, ärge tulistage! Arvati, et Saksa vabadusliikumise juhi kindral Ludendorffi pihta tuld ei avata, kuid kell 12.30 avas politsei üpris lähedalt tule. Marssijatel oli julgestusena kaasas grupp relvastatud SA mehi. Need avasid vastutule, aga kokku langes 16 inimest, kes on siis kenasti ära mainitud ka teatavate teoste eessõnas. Poliitiliselt korrektselt kirjeldatakse sündmust nii. Saksa föderaalväed ajasid laiali Adolf Hitleri rünnakrühmlaste putšikatse Münchenis. Hukkus 14 natsi. Noh, näete. 1924. aastal sündis Meta Vannas, Eesti NSV riigi tegelane. Ei tea, miks mul praegu tuli kuskilt niimoodi kosmoses signaal, et Meta Vannase reinkarnatsioon võib olla Marire Aunaste. No võibolla on, võibolla ei ole, ei tea, aga no kosmoses tuli signaal, et pähe tuli loll mõte. 1925. andis Adolf Hitler korralduse asutada SS. 1938 Kristallöö nime all tuntuks saanud sündmus, kus siis rüüstati juutide sünagooge, kauplusi ja elamuid ja selle kohta on ka väga vastandlikke andmeid igal juhul, kes Gestapo arhiivides selgub, et selle eest anti kohtu alla 174 inimest. Ja kõige hullem paanika oligi sellepärast, et jätke juudid rahule, nemad ei puutu asjasse. Nii on mõnedes dokumentides, mille ära kirju just kui ma olen näinud. 1973. sündis Mauri Kiutso, igavesti tore inimene. Sai temast arheoloogia Eesti Leegioni sõprade klubi juhatuse liige. Palju õnne, Mauri! Ei tea, kas selle tema sünnipäeva meenutuseks sünnipäeva kingina täna 1989. langes Berliini müür ka või, või noh, ei tea, igal juhul ühe kuupäeva sündmused. No, siin on muidugi imelikumaid sündmusi ka, aga noh, näiteks 2007. soetas Eesti poist 135 uut jalgratast. Meenub millegi pärast üks pilt, kus Saksa väed sõidavad jalgratastel Prantsusmaal. Jalgeli oli Tour de France oma aastaarvuga, aga jah. 2010. tõusis kulla hind esimest korda üle 1400 dollari untsi kohta. Ehk siis oleme ausad, raha väärtus kukkus nagu kelguga mäest alla lastes. 2012 Vene valitsevasse ühtsesse Venemaasse kuuluv parlamendi liige Franz Klintševič hakkas otsima raha, ajama kokku raha, koguma raha, et osta ära Hitleri sünnikoht Austrias ja see hävitada. Ta tahab hävitada kõik, mis meie planeedil meenutab fasismi. Mulle meenutab see templi põletajat, kes tahtis selle teoga minna ajalukku. Noh, on nagu on, aga täpselt nii on. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi üle, võibolla pika, võibolla lühikese aja, kes seda teab, eks me ole siin vahepeal kokku ka saanud, on stuudios ei keegi muu kui Andro Roos ja millest siis täna kõigest võiks rääkida? Igasugustest mõtetest. Kõigepealt muidugi see, et käisin mina pilte tegemas ja natukene videokaameraga vehkimas ka. Nüüd on meil ju niisugune pealdis olemas nagu ühistumeedia, tähendagu see mida tahes. Uus ehituse juures, Ääsmäel, seal ehitatakse maju. Võibolla Andros räägib paari sõnaga sellest, siis läheme kõrgemate objektide nagu tuulikud juurde.
Jaa, tervist. Et majad ilusti kerkivad Ääsmäel, 2-6 boksiga rida elamut.
No nad juba on kerkinud nii, et ma veel vaatan üle.
Jaa, aga no fakt on see, et protsess on tööle pandud ja ega seda tagasi enam ei pööra. Eks ta läheb ikka edasi kuni võiduka lõpuni ja teeme ära selle asja. Ja noh, mitte ainult majad, ega sinna tulevad ka ju kommunikatsioonid, sest et kui hiljem seal on asfaltteed ja tänavavalgustused ja võibolla ka valgusfooreks, siis ega seda ei ole rajanud kohalik oma valitsus, vaid seda on ikkagi rajanud Tartu hoiulaenühistu, tütar ettevõtte Eesti ühistu majad, mille lõppkokkuvõttes loomulikult peavad kinni maksma need, kes ostavad endale sinna rida elama boksi. See on paratamatu, sest see on kõikide arendajatega nii. Meie kallis riigis, jah, et väga palju on siin valimiste ajal loosungeid nii riigivalimistel kui kohalik omavalitsuse valimistel, et küll me ehitame teid ja rajame tänavaid ja teeme teed ja raudteed 4, 5, 6 realiseks. Ainult, et sageli selle taga on eraarendajate töö ja valu ja raha laenamine ja hiljem, kui nad siis saavad mõne realiseeritava objekti müüdud, mille juurde need teed viivad, siis loomulikult nad peavad, isegi kui nad ei ole ahned, meie ei ole ahned, aga me peame, et mitte kahjumisse jääda, kirjutama juurde selle lõpptarbjale, nii et kinni maksab selle kõik lõpptarbja, ehk siis meie armas maksumaksja, mitte midagi ei ole teha, aga maksumaksja vaatab siis, et näed, vaata kui tubli valdi või riik, et näed, kus ta ehitab ja teeb. Aga see on kõik meie inimest enda tehtud tegelikult.
No ja, need majad Ääsmäel. Vaatasin mina neid niisuguse pilguga. Noh, selle pilgu muidugi häälestas välja. Mitte mina ise, sest ise ma nii selgelt ei näe, aga poeg mulle ütles, et Tallinna linn jääb kitsaks, et tegelikult oleks hea kolida kuhugi, noh, niimoodi 20 kilomeetrit linnast eemal. Ääsmäe umbes niimoodi on või 25, mis ta on. Ja Pärnu maanteed mööda saab sõita väga imeliselt, samas seal on ju tõesti rahulikum. Ja mõtlesin ma selle peale, et huvitav, millal linn jõuab sinnani, kas jõuab või ei jõua. No ühel hetkel ta võib jõuda, samas ta ei pruugi jõuda, sest ega meil nii palju nüüd rahvast ka ei ole, et see Tallinna linn igale poole laiutama pääseb. Nagu ma aru saan, plaanid järgi, need on kohalike omavalitsuse plaanid, sinne peaks tulema vist kuhugi lausa lähedale, kas nüüd ma võin eksida vallavalitsuse või millegi hoone, sinna on planeeritud suur kauplus, aga vaat, ma käisin seal ja tõesti ilus oli sinna sõita rahulik ja praegu, kuna tahtsime drooniga ka natukene ülevalt alla selle võtta, siis seal kõrval on igavene suur põld, seal on palju porgandeid praegu näha, mõtlesin lausa, et võtaks kaasa, aga ega ei võta küll, noh, need porgandid on juba üles võetud ja seal paistavad mõned, et äkki on küll, ma saan, no, mis neist ikka tassida. Ja seal on vaikus ja rahu, aga samas on tung linna, samas on teiste piirkondade hõredaks jäämine. Ja nüüd ma tõmbaksin natukene teema kõrvale, paraleeli, Hispaania. Kui paljud lähevad elama Hispaaniasse, et seal on odavam, seal on mugavam, seal on mõnusam. Galiitsia, hispaaniakeelne artikkel, no ega ma ei pruukinud selles kõiges ka nüüd väga õigesti aru saada, aga pakutakse, et need noored alla 35-sed, kes lähevad Galiitsias elama asumitesse, kus on alla 5000 elaniku, need saavad 10,800 eurot, et osta endale seal elamine või mingisugune niisugune tugisumma alla 35. Mõtlesin selle peale, et millal meil võiks alata tagurpidi protsess. Mõtlesin ka selle peale, et võibolla peaks tekitama asumeid, kus on noh, kas nüüd hoolde kodud või koduhoolduse printsiip, et noh, minu pärast kas või 50-selt sa kolid sinna perspektiiviga, et kui sa niimoodi oled üksik inimene, et siis, no ma ei tea, kui vanalt aegajalt tuleb keegi küsima, kuda sul tervis on ja kui vaja käib poes ära, pühib tolmu sinu ja riiuli pealt ja kõik. Ja siis oli see moment, aga kus saada noori juurde. Jah, niisuguses asumis võiks olla ka kool, aga keskkoht on puudu. Meil on räägitud palju, meil on vaja keskklassi, no meil oleks vaja ka keskmist vanuse klassi, sest me ei saa teha asumit ainult raukadele või rauga kandidaatidele. Kas sa seda mõtet kuidagi pidi oskaksid niimoodi edasi lükata?
Praktilise poole pealt ausalt öeldes väga ei oska. Ma ei ole sellel tasandil või sellel tasemel, et saaks seda asja lahendada. selle jaoks on teised tasandid, selle jaoks ongi tegelikult noh, ikkagi lõppkokkuvõttes riik, kes peab seda asja niimoodi lahendama ja niimoodi tasakaalustama, kas siis erinevate, no jah, paha öelda toetustega, tegelikult siin peaks kasvatusega ja haridusega pihta hakkama see asi. Ja no üldse jah, planeerimisega sellest tulenevalt, et jah, loomulikult, kui ühte asulat planeeritavad, ma arvan, et me peaksime üldse riigis kui tervikus ja korraliku üldplaneeringu tegema. Sest fakt on see, et päris palju on neid piirkondasid, kus on näiteks Rutsjovkad maa piirkondades, kus nõukogudele lühismajandite juures need on tühjaks jäänud ja ka linnades, näiteks Valgas. Ongi ju taulise asja olnud, kus on suured viiekordsed majad on tühjaks jäänud ja oma valitsus ei oska midagi teha, et ma ei tea, kas vaikest viisi on nagu seal püütud kokku osta ja siis on mingi napakas idee tulnud, et noh, ostame kokku, renoveerime ära ja teeme sinna riigi üürimaja, noh, mis on tegelikult täiesti loll mõte, eks?
Jaa, praegu on hea remontid ja praegu inimesi ei ole, kes võiksid segada ja siis ehitame ilusa uhke maja ja nii tema jääb.
Sest vaata, noh, mis mind selle asja juures häirib? Noh, loomulikult me teeme seda äesmäed ja niimoodi, aga me teeme seda eraarendajatena ja seda saaks, kui me oleksime riik näiteks, eks ole. Seda oleks saanud mõistlikumalt teha. Näiteks mulle ei meeldi see, et tänu sellele äesme arendusele, kus on detailplaneering kehtestatud. Ja nüüd sinna tulevad majad, sinna tuleb lõppkokkuvõttes ju, ma ei tea, kus 80 maja lõppkokkuvõttes. Aga see oli enne, nagu sa ütlesid, kadarpiku porgandi põld, järelikult põllumajandusmaad jääb vähemaks. Et ma ei ole päris kindel, et kui nüüd riiklikult tasandil oleks üldplaneering ja kui seda kõike riiklikult niimoodi planeerida, et see oleks kõige sobivam koht olnud, küllap oleks leidnud paremaid kohti, aga no tähendab, et tänane reaalsus see on, et sinna me teeme. Ja tänane reaalsus on ka see, et ega põllumajandusmaa järgi Eestis jääb nõudluste kõike seda järjest vähemaks, et ega nagu nii porgandid ei kasvatata. Kui tehakse, pannakse rapsi ja sõnaga sinna kõvasti seda glyfosaati ka peale ja niimoodi, ja et eesmärk on üldsegi välja saata suured toodangud ja saada raha selle asja eest, nii et ega seda traditsioonilist põllumajandust nagu nii ole, nii et ma nüüd süümepiinu väga nüüd põhjalikult ka ei tunne tänases oludes. Aga jah, kui seda tervikuna võtta, siis on teatud piirkonnad, kus on tegelikult tühjaks jäänud, need majad tuleks kokku lükata, tuleks vaadata, et hoopis nende asemele teha siis uued asumid, siis tuleks vaadata, et ühe sõnaga, mis seal asumis siis tegema hakatakse. No on ju tegelikult päris palju ideid, mida teha, et ühte kohta võiks ju panna, et lauatööstused ja toiduainetööstused ja kõik sellised asjad, et need saaks tõsta loogilisematesse kohtadesse võibolla, kus nad täna on. Noh, kindlasti vanade kodud on üks teema, kui me siin ükskord sinuga rääkisime, siis kui noored tulevad, loomulikult osa siukseid teenistuskohti kujuneks ju kindlasti ka lapsehoidmise osas ja ka ütleme võibolla, miks mitte teha siis kogukonna lasteaiad ja kogukonna algkoolid ja kõik sellised asjad. Ja ka ühine kaubandus, et kui noh, tootmistööstust on raske käima panna, aga mille saab kohe käima panna ja mida saab iga asum täna juba käima panna. Ongi tegelikult see, et kas või ühiselt halb öelda, aga osta kaubik ja Lätis siis odavat kaupa sisse tuua ja sellega raha kokku hoida ja see kokku hoitud rahast võibolla tõesti panna siis midagi siukest tootmise moodi püsti, et saaks nagu efektiivsemalt ja paremini ja kõigile kasulikult koha peal majandada.
Siin ongi see küsimus, sa ka tiirutad selle ümber ja otse peale ei hüppa ja kes kurat julgekski sellele peale hüpata, siis küsimus on riiklikus üldplaneeringus, mis kõlab hullumeelselt. Aga mingisugune üldplaneering ega viiekorruselise maja renoveerimine riigi majaks kui asi ise eneses, see ei saa ju toimima hakata, sest ei ole eesmärki, no heakene küll, võtame need, oleks jälle kutsunud siin korja kaela peale lausa need äesme majad. Mis neid on seal? No ütleme, tuleb sinna elama 60 inimest, võibolla 120 inimest või niimoodi linna lähedal, kool on seal ka olemas, lasteaed on seal ka olemas. Ma olen seda vahet sõitnud sellepärast, et üks hea inimene elas seal ja aegajalt oli tal natukene abi vaja. Ja mis siit teda siis, paned aga vurtsi sinna ja vurtsi tagasi, pole eda midagi, mingisugune 10-15 minutit on sinna pole tagasi, pole ka minek. Seal on kõik tingimused olemas, aga selleks, et teha üldplaneering, mille legi. Harri Raudvere on siin rääkinud Saarema üldplaneering, Saarema vald. Ma küsin praegu lihtsamalt ja väiksemalt. No, Saarema on ka nagu Eestimaa mõneti võibolla, kui on hea fantaasia, võiks ju väga palju paraleele tõmmata. Mis on Saarema eesmärk? Aga kas Saarema eesmärk on Saarema sild? Siis käib hirmus edasi tagasi uhamine ja kindlasti jääb palju raha Saarema kuhu? Litsimajasse kõrtsu ööbimiskoha.
Ei, vaata, kõik on väga õige, aga no jätame selle riigi üldplaneering kõrvale, see on liiga utoopiline tänastes tingimustes, aga Saarema üldplaneering, kes hakkaks seda ellu viima? See on niimoodi, tänased üldplaneeringud on ju sellised, et ma arvan, et isegi selline dokument võibolla eksisteerib nagu Saarema valla üldplaneering või midagi taolist. Ja kui ei eksisteeri, küllab vastu võetakse, aga küsimus on selles, et keegi ülevalt paneb paika selle, et näed, vaata, meie nägemus on selline, et siia roheala, siia teine ala, siia tööstusala, kõik see, mis on küllaltki elu kauge. Mis
ja
on
jälle ma küsin, vaat sellel peab ju olema eesmärk, nagu ma küsin, no, mis tal, on Saarema eesmärk.
Jah, tal peab ka olema eesmärk, aga täna, sõnaga, need üldplaneeringud on ju kõik sellised, et on lihtsalt paperi peale pandud meelevaldselt või kellegi poliitilise otsusega kuidagi ära jaotada, kuidas peab olema või kellegi kitsa rinnallise või kitsa pilgulise isiku nägemus. Ja siis eraisikud või eraettevõtted peavad hakkama oma raha eest arendama siis kõikidele üldises kasutamiseks asju, et siis vallajuhid saaksid näidata, et vaat, kus meie siis oleme arendanud ja oleme teinud, aga vaat, need asjad ei lähtu eesmärgist tervest mõistusest, mis täna on, vaid need planeeringud lähtuvadki kellegi egoistlikust suvast.
Nii. Ma olen käinud, no mitmes linnas, tead, ikka elu jooksul on juhtunud ka, ja olen ma näinud ühte nähtust. Tegelikult muidugi teisi ka, mille kohta võib öelda, et see on nüüd planeering ise eneses. Näiteks, no viimane kogemus Pärnus. Lähed tipa-tapa üle tee, kõik valgusfoori vaatad ka ja sebrad vaatad ka, jõuad üle tee. Miks sa üle tee lähed? Sellepärast, et seal on selver, sa tahad minna poodi, jõuad üle tee ja näed, et sinna on planeeritud haljas ala ja nüüd sa pead minema kas mõnikümmend meetrit vasakule või mõnikümmend meetrit paremale, aga vaat otse kultuurne ja tsiviliseeritud inimene nagu ei läheks üle muru, et allata seda ära, kuigi mõistusega inimene ütleb, et planeering on idioodi sündinud. Ja see tuletab mulle meelde 1978. aastal valminud Nukku filmi. Oli vist Nukku või oli ta multi või park oli vist. Kus ka avatakse park, kus otse teedeb hirmsa jõngsu. Ja inimesed hakkavad... Noh, niimoodi ikkagi minema otse, mitte seda jõngsu läbi jalutama, nii nagu planeerija võibolla on öelnud. No siin Nõmmel tahetakse teha ju Nõmme keskele kohe ka igavene vägev, no mitte haljas ala, vaid kividega täis laotud ala, kus on palju pinki, kus inimesed saavad istumas käia ja kus inimesed jalutavad. Mille kuradi pärast? Ja kui nüüd 1978 selles multikas park... Pärast seda, kui ta remonditi ära, et need ära tallatud alad tehti uuesti roheliseks, uuesti orkester liikus avamisel, siis jäidi hetkeks seisma ja pandi kohe avamisel otse, sest planeerik oli idiootne. Selles samas sa praegu rääkisid. Ja sellepärast ma ütlen, et siin on vaja, no sa ütled, et riiklik üldplaneering on utoopia.
Ei, ta ei ole utoopia, ta on tänastes tingimustes utoopia.
No see on see sama. Mis on täna utoopia, no, ajutine asi, ajutine utoopia, ainult täna. See on igavene utoopia. Küsimus on ju selles, et kas me ei peaks nende utoopia reegleid natuke muutma. Muidugi me ei saa teha niimoodi, et kui... Riiklikus üldplaneeringus on näiteks, et vaat siia meie hakkame kasvatama metsa, siis tuleb mingi kuradi küla hull ja ütleb, et ei, mina tahan siia teha mootorratta jalgpalli.
Ei, vaata, no, aga tegelikult... Aga
ja nõuab.
Aga tegelikult ongi õige teatud tänastest tingimustest teatud maakonnad uuesti võib-olla taas metsastada. See tähendab seda, et sinna ei tulegi mitte mingisugust elamud, mitte mingisugust tööstusi, vaid sinna tulebki meie riigi metsareserv, eks ole. Ja teised
no kui seal midagi targemat ei ole panna, siis sellest on vähemalt kasu.
Ja täpselt sellest on kasu, sellepärast, et sealt me saame ülejäänud elanikkonnale, saame küttepuid vedada. Me saame,
see on aja maha võtmine oma
moodi. Me saame nendesse piirkondasse rajada metsatööstused, seal nad kedagi ei äiri, ei ole kedagi juures, kes laua ja palgi kolin nagu segaks, eks ole. Ja tossuga võibolla tuleb natukene sealt, et kellegile ei lähe ais ninna. Nii et noh, see annaks tegelikult meile need võimalusi, aga noh, ütleme üldplaneering, ma ütlen, et ta ei ole, ütleme, pikas plaanis ei ole ta kuidagi utoopia. Lihtsalt küsimus on nagu selles, et me oleme täna nagu kõik oma riigist ära annud ja maha parseldanud ja maha mänginud. Noh, millest tuleks alustada? Ma arvan, et alustada tuleks energiakandjatest. Kõigepealt nagu peaks olema riigil see nagu ülesanne, et ta tegelikult oma kodanikud ja oma kodanike ettevõtted vabastab elektri, ütleme siis eest tasumisest. Tähendab elekter sisuliselt võiks olla.
Kui palju lendab siia igasuguseid välisinvesteerijaid, sest siin saab varastada ju endale elektrit tasuta.
Ei, ainult Eesti kodanikele kuuluvad
Eesti
ettevõtted.
Eesti kodanik jumal hoia, kui palju Eesti kodanik on ime asjade omanikud, mille tegelikult omanikud on välismaal. Valetada ja varastada
vaata, kõik. Meil on korralik terrorismi ja ütleme rahapesu tõkestamisseadus. Ma arvan, et sellises juhul tuleb see, kes korralikult tööle panna ja kes varastab selle vabalikult rajaga platsis võlle. Nii ongi.
Selles suhtes on sul muidugi õigus. Ma toetan. Ma ei ole mingi verejänuline tegelane, aga hädatapmise veendunud pooldaja olen ma küll. Ja hädatapmise alla käib see, kui keegi teeb ülejäänud ühiskonnale häda samamoodi.
Nii, aga igal juhul seda asja on tegelikult tarvis, et Eesti ja mõtlen siis puht Eesti ettevõtetele ja eraisikutele oleks elekter tasuta, sest see annaks meile esiteks juba, noh, ma ei tea, sulle vist ei meelise sõna, aga ta annaks konkurentsi eelise meie ettevõtetele ka eksportimisel välismaailma ja see loomulikult ta tõmbaks esimeses joones alla, noh, nii öelda meie elamise kulud, sellepärast, et küttekulud, elektrikulud, tööstused kasutavad väga palju elektrit oma toodete tootmiseks, et see tõmbaks alla toiduainete kulud rahalises mõttes. Mis tähendab seda, et meie elu läheks märgatavalt kergemaks, okastraat tõmmatakse kõri ümbelt ära nendel, keda ta kõige rohkem täna tegelikult pitsitab. See annaks meile tegevusvabaduse. Ja noh, ütleme nendes tingimustes, siis me saaksime hakata rääkima sellest, et on võimalik arendada üldse mingisugust ettevõtlust, et on võimalik panna näiteks tööle tööstused nendes piirkondades, kus kohas elektrit toodetakse, tööstused koondada sinna. Siis nad ka kedagi võimalikult vähe häirivad, vastavalt sellele kujundada ümber transportisüsteem. Muidugi tuleb paika panna toitlustamine, toitlustamisküsimused. See tähendab seda, et noh, meil on igasugused statistilised andmed olemas, kui palju midagi tarbitakse meie riigis. Noh, ma pean silmas näiteks, kui palju läheb tarvis näiteks nisu või rukist või kui palju tehakse sellest jahu, kui palju süüakse leiba, kui palju saia, eks ole. No, see muidugi eeldab seda, et siin on väga palju erinevaid saia ja leiba marke ja vorsti marke ja kõike neid. Eks me peame selle asja ka täiesti ümber vaatama, ümber korraldama, sest see, mis meil täna tegelikult elada elase, ongi see, et kuskilt välismalt suure tootmisliini pealt tuleb näiteks 20 eri marki vorsti, mis tegelikult on kõik tehtud ühest samast toorainest, võibolla ühel on pandud natuke ühte maitsainet juurde teisele teist, aga kuna inimesed on ka maitseelistustelt killustatud, siis see tähendab seda, et meie tööstused, kuna meil on niivõrd väike turg, nagu nii koha peal seda tööd toota ei suuda ja me peame paratamatult tooma selle välismalt sisse, mis tähendab, et kõige nii-öelda elementaarsemate asjade tootmise pealt meie kaotame raha, see voolab välismaal ja kõik meie taskutest välja.
Jah, siin muidugi see, et kulude vähenemine, elamiskulud, siin toiduainete peale kulud, tegelikult me peaksime võibolla, see on nüüd jälle üks variant, käituma nii nagu Šveitsis. Šveitsi ma mainisin siin ühe võrlemisi niisuguse tehinguga seoses esmaspäevases saates võis vist olla. Põhimõtteliselt võiksid meil hinnad olla ka nagu Šveitsis, me võiksime tõsta kõik hinnad nii kõrgeks, et spekulatsiooni eesmärgil ei tasu neid siit osta. Šveitsis ei ole odavad hinnad, aga meie sissetulekud peaksid suurenema ka. Seega numbrid võivad jääda, nad võivad isegi kasvada. Aga
on
ja muidugi sisse vedamine, kui meil on oma või ja me suudame seda toota ja välja vedada, siis sisse ei tohi mitte üks tuua võõrast võid, sest sealt saab odavamalt, ma saan kasumit. Siuksed kutid tuleb maha lüü. Aga... Ma sattusin eile muide, oli eile või üle eile millalgi ühte poodi, kus reklaamiti, et näed, siin on meil niisugused asjad, need on Türgi omad, need on natuke odavamad, need on Saksa omad, need on suti kallimad ja need on kvaliteetsemad. Saksa-Türgi seosed, need on... Salakaup, mis plaaniti visata Saksa turule, et jääks mulje, et see on Saksamaal tehtud, sellepärast olid Saksa etiketid sinna peale löödud. Kogu lugu.
Aga on meil nende Maslow esimese taseme vajaduste rahuldamisele üldse tarvis mängida numbritega, et madalad palgad ja madalad hinnad ja kõrged palgad ja kõrged hinnad ja kõik need kombinatsioonid. Mina arvan siiski seda, et elekter oleks esimene, aga Eesti... kodanikule või võibolla isegi Eesti elanikule, kes siin ametlikult elab ja on oma saatuse sidunud Eestiga, need põhilised Maslow esimese taseme vajadused peaksid olema rahuldatud tasuta, see tähendab seda, et riik peabki kõigile tagama toidu, ta peab tagama eluaseme, ta peab tagama kütte, meie kliima võõtmes valguse, noh, see tähendabki elektri, eks ole, sooja. Ja selle asja pealt üldsegi minu arust ei tohi olla spekuleerimist, selle asja pealt ei tasu isegi mõelda selle peale, et peaks olema eraettevõtlus, et põllumees peaks olema eeskätt ärimees, ei pea olema, põllumees peabki olema eeskätt elustiil ja rahva toitlustaja ja loomulikult ta peab ka ise mitte nälga selle tegevuse juures jääma. Nii et vaata, kui me räägime sellest, et ühesõnaga, et kuskil saab olla äritegevus, siis äritegevus algab tegelikult siis, kui need esimesed põhivajadused on rahuldatud, siis hakkab ühesõnaga tunnustusvajadus ja sa käid teatris ja kinos ja ühesõnaga klubis ja kuulad muusikat ja ostad eliplaate ja ostad endal kodutehnikat ja kõike seda. Ja lähed välismaal, käid puhkamas. Miks mitte seal äritegevust teha ja ka võibolla kasumit teenida ja kõike seda. Aga ma arvan, et need põhivajadused seda ei ole vaja. See peakski olema suund ja see võiks olla riigi üldplaneeringu siht, et need oleks kõigile kodanikele tagatud riigi poolt. Tänu sellele, et riik üldse on, riik eksisteerib ja rahastusallikad, kus need tulevad, eks need tulevadki sellest, et põhimõtteliselt, kui on baasvajadused rahuldatud, inimesel on töövõime, tööjõud, siis ta toodab midagi vajalikku endale, kaaskondlastele, aga ka ekspordiks. Ja siis hakkavad tulema riiki eksporditulud ja võt nende samad eksportituludega peetaksegi riiki üleval. Meil ei olegi tarvis mitte mingisugust tänases mõttes maksustamist, sellepärast, et tänane maksusüsteem ei ole ju mitte lisaväärtuse, kõige paremas mõttes, sisulises mõttes lisaväärtuse maksustamine, ega lisaväärtuse käibe maksustamine, vaid maksustatakse ju rahalist käivet. See sama näide, mida ka Arri Raudvere ja ka Märt Riiner tõid ju konverentsil mõlemad välja, mõlemad kumbki natuke eri nurga alt, on ju tegelikult see, et mis on tänase tulumaksu mõte. Tänane tulumaks ühesõnaga ei võta riigi tuludesse 20% tekkinud reaalsest lisaväärtusest, vaid ta varastab riigi tuludesse ostu- ja müügihinna vahe, mis tähendab seda, et maad meil juurde ei teki, aga kui inimesed maaga kauplevad, maad vahetavad, siis iga kord, kui nad selle tehingu teevad ja iga kord, kui rahaliselt on hinnad tõusnud, võetakse 20% sellest maast riigi eelarvesse sisuliselt, eks ole. Samamoodi on muude kaupadega, muu toodanguga, kus tegelikult reaalselt lisaväärtust ei teki, tekib ainult rahanumbrite suurenemine ja neid rahanumbreid varastatakse riigi eelarvesse, aga riigi eelarves nad muutuvad tegelikult reaalseks varaks, sellepärast, et kui riik akumuleerib kodanikelt maksud kokku ja ütleme, kodanikel jääb selle võrra raha vähemaks, siis varem või hiljem nad hakkavad müüma nii riigile, nii pankadele, kui välisettevõtetele ja väliskodanikele oma reaalset vara selle sama põhu eest, mis pidevalt odavamaks muutub. Ja niimoodi tegelikult me olemegi lasknud ennast riigil ja riigi manukatel pankadel paljaks varastada.
Ma kujutan ette, et sinu jutu alguse peale juba kümned, sajad, tuhanded, tegelikult mitte keegi, sest nõme raadiot ei kuulata, inimesed ütlevad, et see mees on ju lollakas. Mina arvan, et ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt, kui nüüd küsida kõigilt korraga, mis eesmärgiga loodi riik? Mida taheti selle riigiga saavutada? Kas riik loodi selleks, et oma rahvuse esindajatest kokku pandud kurna ja kambale saaks järjest rohkem maksusid maksa, näe. Pärnu kandis siin juba kuti välja, et tuul tuleb maksustada, no vald maksustab tuule, eks ole, riik maksustab õhu. Ma ei tea, mida siin veel, päike saab minna ju selles kehapinna järgi, kui suur su kehapind on, selle järgi maksustame päikest ka ja nii edasi. Tähendab, asi läheb ju hullumeelsuse poole, sest raha ei ole, aga võibolla on küsimus selles, et mõistust ei ole. Miks loodi riik?
No, riik loodigi ju selle jaoks, et see on tegelikult rahva kõige kõrgem ühisorganisatsioon. See peaks olema selline kaitsev vimavari kõikidele konkreetsel territooriumil elavatele olenditele.
Tähendab, kas siis riigis nagu ei saaks ja ei tohiks olla vaeseid? Ja kui suur on see protsent vaeseid? Noh, me teame, et kui on 10% rahvast mingisuguse kindla veendumuse pooldajad, siis nad võivad juba võtta võimu ja teha selle riigiga pärast võimu võtmist, mida iganes. Kui suur on see protsent vaeseid, mille kriitiline piir paneb vaeste hulga pidurdamatult kasvama? No. Kas seda võiks võrrelda? Panga oma kapitali nõudega, et see peab olema, kui seda ei ole, siis kukub kõik, aga kui vaeste hulk ületab selle ja selle protsendi vaesuse ääre peal ja vaesuse äärele natuke lähemal ja selle kategooriat on ju nii, et tapab see, järelikult valetatakse siin ka, palju neid siis peab olema.
Ei, no ega see protsent väga suur ei ole, ma arvan, et piisab 10%.
Kas meil on see käes? Juba?
No kindlasti on käes, no, rohkem ka kuhi on peal.
No siis pole ju midagi teha, siis läheme laiali. Siis ja. See riik, mille me millegi jaoks tegime, ei õigustanud ennast.
No niimoodi on, jah. No näiteks ma tean ühte ühistu liiget, kellel on oma kinnisvara, tal on oma maja on piisavalt suur ja seal elavad tema osad töömehed, kes aitavad tal ühesõnaga, noh, tal on kaubandustegevus, aitavad teda transporti küsimustes, eks ole, aitavad teda ehituslikes küsimustes kõikides. Nad elavad seal tema suure maja korterites, nad ei pea maksma üüri, nad teevad tööd, nad saavad isegi natukene raha selle töö eest. Ametliku statistika järgi nad muidugi on, ma arvan, vaesed, et kas neil üldse nagu siukest üle alampalga sisse tulekut ongi. Aga tegelikult nad elavad väga hästi ja ma ütleksingi seda, et see ongi ühistegevus.
Tähendab, neil on sisuliselt sotsiaalsed tagatised olemas. Neil on soe tuba, lamp põleb laes, neil on nii palju raha, et süüa osta.
Aga nad ei ole selle ühistu liikme üürnikud, nii nagu riik tahab teha üürimajasid ja muuta oma kodanikud riigi üürnikeks. Vaid nad on ausad töötegijad, nad osalevad ühistegevuses ja nad on selle oma elupaiga välja teeninud oma tööga.
Nii, kas me nüüd võrdleme seda mingisuguse uus orjandusliku korraga, kus alguses jah antakse head korterid, sellega meelitatakse inimesed nagu liimile ja siis ööbivad nad põhukottide otsas keldris, sedest vis kirjutas ja ma pühapäeval viskasin pilgu peale nelli teatajale, seal ühes loos on niimoodi, et jah. Elavad ka küll, aga ikka põhukottide peal ja pole neil suurt midagi, et kasutatakse ära inimeste vaesuse süvenemist, et saada rohkem nende arvelt kasumit endale. Asetades, noh, inimesed loomalikesse tingimustesse ja öeldes, et aga arenenud riikides ongi niimoodi.
Ja ei, no ma arvan, et see on lõppkokku, et see on see moraali küsimus, sest ükskõik kui hea süsteem luua, alati on võimalik see tegelikult täiesti pea peale pöörata erinevate tõlgendustega ja sõnaga erinevate käsitlustega ja kui on võimalik, siis loomulikult madala moraaliga inimene surub teist alla. Ja neile mitte midagi teha. Ükskõik kui hea süsteem oleks paperi peal.
Ma ei tea, kas sa kuulasid või ei kuulanud, aga esmaspäeval libisesin ma niisuguse asja peale nagu renessaans. Küll kõlab hästi ja ma tunnistan, et ma siia maani pole välja uurinud, mida see täpselt tähendab, aga ma saan aru, et see on oma juurde tagasi minek. Radikaalselt algusse. Ja kui nüüd Eesti vabariik taas iseseisvus, siis hakati nagu kuulutama renessaansi, et no ikka päts president ja oma politsei ja oma vabrikud ja küll me elame siis hästi, aga perse läks renessaans sellepärast, et kuskil tehti viga ja järgmine nüants on muidugi, et äkki peaks tunnistama, et tõeline renessaans on siis nõukogude aegsed legendid sakslaste ja taanlaste orjuses 700 aasta pikkusest rügamisest ja kõik sellest, eks ole, kas Eesti vabariik on 100 või on Eesti kui niisugune eestlane kui naasugune, ma ei tea, 1000 või?
Tead, Eesti riiki kui sellist ei ole kunagi olemas olnud, kes ei kunagi loodi, aga ta ei hakkanud mitte kunagi tööle paraku. Siin on ilus näide tegelikult on sellest, et mulle ei tule selle meester rahva nimi meelde, aga ta oli, ERR-is saab kuulata arhiivist sõnaga, kes oli 40. aastatel oli ta siis erinevate ministeriumide ja rahvakomissariaatide eesotsast oli küll kergetööstuse rahvakomissar ja kes ta seal kõik oli kaubanduse rahvakomissar ja kõik see. Ja ta toob välja oma pikkades memuaarides tegelikult väga olulised asjad ja üks oluline asi on näiteks see, et kui Eesti vabariik nii-öelda loodi, siis ammu tegutsenud tikuvabriik nii-öelda Viljandis, see siis põhimõtteliselt ju 30. aastatel parseldati maha rootslastele ja rootslased kui uued omanikud panid selle tikuvabriku kinni, sest nemad puhastasid sellega turgu ja lõid siis saha eest ära konkurentid neid üles ostes, kaasa arvatud Eesti vabariigis see tikuvabrik, mis oli juba enne aastakümned või ma ei tea, aastasadu on vist palju öeldud tegutsenud. No võt, kui tuli nõukogude võim nii öelda, mitte et ma seda nõukogude võimu kiidaksin, aga eks tuleb tunnistada, et Eesti NSV oli paljudes küsimustes, eriti majandusküsimustes, natsionalistlikum ja rahvuslikum, kui oli ka 30. Eesti vabariik, see nii öelda pätsi aeg, või ka tänane Eesti vabariik, kus tegelikult mitte midagi ei ole enam enda oma. Nii et nõukogude ajal see taastati, see oli esimene mure kohe, pärast ütleme 44. Aastat, kui nõukogude võim taas kehtestati. See rahvakomissar, kui ta Võrus tööle hakkas oma rahvakomissariaadi, kes oli üks esimesi küsimusi, Viljandi tikuvabrik tööle saada. Tikuvabrik pandi tööle ja Artur Rinne on isegi laulnud ilusa laulu, et ühesõnaga, et kasutage meie tikke, meid in Viljandi, eks ole. Nii et see oli ka üks uhkus asi, aga see uhkus asi ju likvideeriti kohe, kui tuli uus Eesti vabariik, kohe täpselt samad meetodid, täpselt sama renessaans, eks ole, kui tahate niimoodi öelda. Müüdi, ma ei tea, kas nendele samadele, aga ka rootslastele maha, rootslased tõmbasid buldooseriga nii-öelda kinni, selle tõmbasid konkurentid maha ja nüüd kasutame ilusaid, mitte enam vist rootsi tikke, sest juba inlased vahepeal on ka rootslased üles ostnud ilusaid Made in Hiina tikke, kus teinekord saab lugeda erinevate parteide loosungid pealt.
Ja, no siin võib ju muidugi seda renessansitada veel. Vaata, meil oli ju 700 aastat orjaiket legendi järgi, mida võiks nimetada kõigeks muuks kui kaoseks. See oli korrastatud värk ikka suhteliselt palju, aga sellest vaikitakse ka väga palju maha. Tavaliselt on niimoodi, et renessaansi ja selle, mida siis renessaansitakse selle vahel, on see keskaeg, pime, kole, jube, sealt ei ole mitte midagi head võtta, aga võt nüüd. Aga sealt pimedast, koledast ajast me ei saa ju kuidagi moodi üle ega ümber, et mis aastal see Toompea loisse ehitati ja kes ehitas ja kes siis väidetavalt see hirmsasti selle töö juures peksa sai ja ei antud süüa õieti ega midagi.
No jah, ja vaata, mis riigivõimud seal kõik on enda laiapõhjalise no, aseme leidnud.
Traditsiooniline, ja praegused samamoodi.
Täpselt nii.
Ja eks igal poolt ole midagi head võtta. Kas tõde tuleb ju võtta kas või vanakuradi enda suust, nii olla öelnud profet Mohamed. Mida nüüd selle peale peaks ütlema, kas ma olen juba propagandist või ma veel ei ole, seda ma ei tea. Aga me tiirutame kangesti ikka selle ümber, mida sa oled siin mitu korda välja toonud. Muide, Maslow olla enne surma ikka kirunud ja vandunud, et oleks pidanud selle püramiidi keerulisema tegema, et seal on ikka mitu haru ja värki. Aga ei ole vaja, põhimõtteliselt rumalale inimesele aitab ju sellestki. Targematele jah, aga need oskavad ise ka joonistada. Aga sa oled mitu korda pöördunud püramiidi aluse peale. Mille jaoks loodigi riik, et saaks ühes koos ühistegevusega hakata looma tingimusi, kus on elulised vajadused rahuldatud. Mitte nii, et noh, mina elan siin osmikus, kenasti mul on päris hea elada, loomad, linnud, kõik, tigedad koerad ka, et keegi ligi ei pääseks, aga vaat mu plangu taga. Seal elavad mingisugused vaesed, neil ei ole. Eks külm ehk võtab nad talvel ära, aga need on eestlased. Kus on see ühtsustunne? Kas rikkus ja raha või mis asi rikkub inimese nii ära rikkus rikkuma? No hea küll, see on eesriimega, sõna tüvi ei pruugi ju olla, kuigi... Ega välistada ka ei või.
Tead, mina arvan, et tõeline rikkus oleks ikkagi ühistegevus ja see ei ole mingisugune klišee. Näiteks kui noh, see mandunud Rooma riik, eks ole lõppkokkus ära lagunes, siis need, kes siis pärast ühesõnaga seal suuri sõjalisi laastamistöid ja kõik alles jäid, jäidki sellised vinsked tegelased alles, kes elasid oma väikestes osmikutes, keda ei olnud päris maha löödud, hakkasid maad harima oma perekonnaga, leidsid mõned naabrid võibolla, eks ole, kellega hakkasid ühistegevust tegema. Vaat nendest kujunesidki siis nii-öelda need Itaalia tänaste graffide või ütleme aadlike eelkäijad. Ja eks ju täpselt samamoodi oli Inglismaal, noh, seal oli küll mererööblitest, eks ole, aga eks nemad olid ka vinsked mehed ja tegid jukast, noh, mitte just väga, väga kerget tööd. Ja Saksamaal samamoodi. Tekisid ühe sõnaga väikesed sellised vürstiriigid, hertsogriigid ja ei ole küll ise seal elanud ja niimoodi, aga ma arvan, et seal oli riiklikus plaanis elu korras, sest nad ilmselt funksioneerisid selliste riikidena, nii nagu riik oma algprinsiibilt peab olema, et ta peabki olema, et ta kõigepealt on ise fundamendiks oma elanikele, kõigele sellele kooslusele, kes seal elab. Ta tagab põhivajadused ja laseb siis igal indiviidil vastavalt oma vaimsetele ja füüsilistele ja kõik, mis on võimetele areneda kõrgemale. Ja seda siis kõike ühes jukse ühiskonnana.
Kuidas see ajalugu täpselt käis, seda me teame aga, kahjuks kirjutiste järgi.
Ja, aga ma arvan, et ütleme, see on loogiline, muidugi loogiline arutelu ei pruugi olla õige. Ja kus tekis viga? Eks viga on ilmselt tekkinud sellest, et kui sellised kooslused on liitunud suurteks üksusteks, kus tegelikult kaob ära see algne mõte, asi läheb liiga abstraktseks ja tegelikult ei toimi enam sellisena, nagu ta peaks toimima. Ja loomulikult, eks see ebajumal või siukene saatan, mis sinna vahel on lükatud, raha.
Ja nagu ma ütlesin, ajalugu on kirja pandud ja nii edasi. Selle järgi rehkendatakse, aga kas kirja pandi kõik ausalt ja õiglaselt? Kuidas olid tegelikud lood kirja oskusega, ütleme, 300-400 aastat tagasi? Mida pandi kirja? Kellele see pidi meeldima, et see üldse alles jäi ja koos kirjutajaga lõkkesse ei lennanud või umbes nii? Me ei tea seda.
No aga vaata, tulles nüüd tagasi ühesõnaga Saare mõll planeeringi juurde. Usud sa, et... Tänases seisus 2018. aastal on võimalik kellegil kehtestada Saaremaa sisuline üldplaneering. Või oleks selleks tarvis siiski väiksemaid ühikuid? Väiksemaid kogukondi, kust kohast pihta hakata sisulise tööga?
Sisulise tööga. Ühes küljest loogika ütleb, et jah, väiksema ühikuga saad. Noh, kõige väiksema ühikuga annad kodus kõigile tapp. Ja kehtivad sinu reeglid, aga see ei tähenda, et see naaber perekonnale meeldib. Saaremaa üldplaneering, see on hullumeelne ettevõtmine, aga ma siiski arvan, et siin juba see asi kaldub veendumuse poole, et väiksemalt seda ei saa ega tohigi ette võtta, sest tead, idioote on igal pool ja neid on kuradi palju. Näiteks ühe Saarema mingisuguse ühiku. Suur juht ütleb, et ja me teeme neljarealise tee, mis viib, no ütleme, ma ei tea, Virtsu välja. See tee ehitatakse naabri piiri nii. Kaugemale ei saa, sest naabriga ei ole võimalik kokku leppida. Ja naaber ütleb, et sitta te siit edasi tulete, ma panen siia looduskaitseala, istutan ma ei tea mis sammalt ja jämedaid puid. Ja te ei tule siit edasi, sest mina olen kõige vägevam. Ja vaat nii see asi läheb. Me kas võtame ette terviku või loobume ettevõtmisest, sest me hakkame alluma jälle vähemustele, igasuguste, noh, rõhutute ahastamistele, et mina tahaksin selles rabas käbisid korjata. Visake mulle siia käbisid, siis minu hing saab õnnistatud.
Aga paratamatult tänase olukord ongi selline, sest seda üldplaneeringut kui ta kehtestada, ütleme, et ta oleks väga hea, väga sisuline, nii tuleks teha. See põrkub eraomanike huvide taha, ütleb, et mina ei taha, et siit see tee läheb, mina ei taha, et siia sõdam tuleb. Ja neil on tänase seadusandliku baasi juures õigus seda niimoodi arvata ja sa ei saa mitte midagi teha. Nii et siin on kaks varianti. Kas saab olla Saarema üleüldine kriitilise massi kokkulepe, et me teeme sellise üldplaneeringu. Või peab olema seadusandliku korra täiesti ümber tegemine, et tuleb Saaremale diktaator, tema ütleb, et siit hoovist läheb läbi, sulle anname teise hoovi, teise kinnistu, eks ole, ja ole vait.
Ja põhiseaduse ülesed volitused, mis ka tegelikult seaduslikult on võimalikud, kui kuulutada välja eri olukord ja eri olukord. Meie riigis on lagunemine, lõplik lagunemine, sest iga üks tahab endale toetusi, endale seda, endale teist. Vanemad ja lapsed on, Märt Riiner tõi vist või kes tõi seal konverentsil näitena välja ju, et 45-aastane isa ägab oma pangavõla all, 20-aastane poeg ägab oma pangavõla all. Kas nad tahavad kokku saada? Ei taha, poiss oota, millal vanamees lööb koodi sirgu, et vanamehest üle jäänud jupid maha müüa ja maksta lidaki ära eaports oma pangavõlga vaevalt, et ta täielikult jõuab. Ja vaat see killustumine ongi kogu asja hukatus.
Ei, no kui niimoodi teha, siis loomulikult saab ja niimoodi tuleski teha.
No siis on, jah, mitte midagi muud kui... No Saarema põrkab muidugi täpselt sama asja otsa oma üldplaneeringu ja oma diktaatoriga, mille otsa põrgatakse, vaata, et igal pool. Saarema peremees istub Tallinnas.
No jah, ja Tallinna peremees, Eesti peremees istub kuski veel kaugemal.
Brusselis, ei saa ma siia maani aru, kuidas võib olla eraldi välja toodud, et kolm suurt riiki, Saksamaa, Inglismaa ja Prantsusmaa ja Euroopa Liit otsustavad midagi teha. No see on üle mõistuse segadus, selle vastu ei saa.
See on juriidiline konstruktsioon ja rahaline ka.
Ja see on täiesti arutu värk. Nii et killustumine on üks asi ja selle vastu tuleb sõdida, sest me ei saa jääda kestma läbi aegade. Meie praegused ja tulevased põlved ei saa edasi minna, kui meil ei ole neid praegusi ja tulevasi põlvesid, kui meil ei ole ühinenud Eesti rahvast. Meid ei aita siin mingisugune Eesti 200 ega mis parteid meil veel on, no need ei aita, nad killustavad tegelikult Eestit veel rohkem, sest igaüks võib saada no 10 000 liiget, no 20 000 liiget, aga meid on miljon. Ja see on tühine osa, mis seal on. Ja nagu nii, kui meil on 12, 13, 14 parteid, need, kes saavad valitsusse, need saavad niisuguse osaga, et noh, Nunnad ja litsid lepivad kokku, et neil on niisugune ühisosa. No muidugi on, üks tarvitab seda, teine ei tarvita, aga ühisosa on ju formaalselt võttes olemas. Ja oleme endiselt edasi nagu kanad takus ja maksame tont teab kellele, tont teab mille eest. Põhimõtteliselt on kaasaegse maailma hukatus usk raha väärtusesse. Kuigi siin võib lüüa ka aste albol lahku usk ja raha. Aga raha on siiski usu vahend.
Täpselt nii. Raha ongi usk.
No,
pime usk.
No rahasse, pime usk rahasse ja samal ajal võib ju võtta niimoodi, et keskaja plaanis kükitati ju laial. Kui me vaatame uskusid üldse religioone, siin on meil, ütleme, katoliiklased, kes ei löönud platsi puhtaks, siis kui tekis jaotus Rooma ja Kreeka katoliku, kes ei löönud platsi puhtaks ühinenult Rooma plus Kreeka, kui tuli luterlus. Ei ole ju mingit kisa, kui tuli islam, eks ole, sest nad on ühe ja sama seemne võrsed, nad on ramifikatsioonid ja ei tolligi enamat, nad võimaldavad allutada endale masse ja kanaliseerida raha, mis on see piits, mis hoiab massid koos ja käsutab suurt osa neist kirikusse, et issand anna mulle nii, nagu mina annan sellele kirikukorjanduskarbile.
No, aga täpselt nii, ma ei tea ühte kusku, mis oleks õilmitsema või õitsema hakanud, kui poleks raha ja kui poleks olnud riiki, kes selle oma seadusega kehtestas, sellepärast olgem ausad, kõige austuse juures, aga katolikusk ja kristlus ühesõnaga hakkas õitsema alles siis, kui Rooma keisirriik võttis selle oma ametlikus usundiks. Enne seda oli ta külavullude liikumine.
No see Rooma ja ametlik, see on jälle ka niisugune teooria, et no kuidas sa võtad ametlikuks? No võtame praegu...
No ongi ametlik ideoloogia ühesõnaga, meil on täna, ütleme, raha, Euroopa keskpank on ametlik ideoloogia.
Võtame, kas me võtame Saarema või võtame terve Eesti või võtame Hiiuma vahelduseks. Mine kehtesta Hiiuma ametlikuks usuks usk makaroni monstrumisse, see on see...
Aga on kehtestatud, euro on ametlik usk ja ühesõnaga ilusad jumalapildid on ka ju seal no, euro raha tähtede peal.
Euro, jah, see on...
Kõik usuvad, enne seda uskusid krooni.
Kas nad usuvad seda, noh, niimoodi raha ühikut, aga mine pane inimesed Hiiumal, kas või kord kuus palvetama makaroni monstrumi poole, et lapsed nad, kuulaksid nad... õhtuti une jutte makaroni monstrumist.
Nad kuulavadki Euroopa Keskpanga ja Eesti Panga ja Rahandusministeeriumi analüütikute jutte. Nad käivad põlvitavad ühe sõnaga seal panga automaatil, seisavad panga kontoridesse ühe sõnaga järjekorras. Nad ongi selle raha usklikud. See ongi nende kogudus.
Jaa, on.
Keskajal oli teistmoodi natukene.
Sa räägid praegu kehtivast nähtusest. Aga ma ütlen, mine vii uus usk sisse sinna. See Roomas, et kehtis, ta
ei, no,
kuulutati, siis... et kolge!
Ei, no ega siis...
Saabke see jumal esule! Võtke järgmine! Aga keiser ütles!
Igal protsessid on algus, igal protsessid on lõpp. Ühesõnaga, ega siis usk ei tekinud ka sellest esimesest päevast, vaid seda hakati vaikselt sisse viima. Täpselt nagu eurot on juurutatud vaikselt.
Jah.
See on kümnendite ja sajandite projekt.
Aga kui tulla nüüd raha välise juurde Maslow püramiidi juurde, siit te võite igaüks head inimesed edasi mõelda ja võibolla tõesti Hiiumal kõigepealt makaroni monstrum viige see sisse ja raha ühikud võivad samaks jääda ainult, et üks kogudus, kes kanaliseerib raha, on juures ja kes ei kuulu sinna kogudusse lööge kõpu otsast märre.
Ei, aga siin on ikkagi vahe, sellepärast, et üks usk on näiteks usk Eesti vekslisse, eks ole, või Tartu Ojulaen ühistusse, olge mausad. Ja me oleme ju viinud ühesõnaga, me oleme ka ühesõnaga pidanud kõne koosolekuid, näiteks, et Eesti veksel on kasulik, näed siin ühes kohas, teises kohas saab kasutada. Ei lähe see usk inimesse, ei ole tõesti võimalik viia, kui ei ole riigi malakad käes, kui ei ole võlaõigus seadus, milleks ütles, sa pead oma maksud maksma, sa pead oma intressid maksma täpselt selle usu vahendiga.
Eesti veksel on praegu õle kõrsaga vähesed saavad sellest veel aru, aga need, kes on aru saanud, need elavad paremini. Kui tulla nüüd tõtsti renessansi, mis renessansi selle juurte juurest kaugemale kui 100 aastat, kui jõutame endale ette niimoodi, et põrgupõhja vanapagan võttis kätte ja kõpitses endale elamise korda. Alguses rabati tööd, kõvasti rabati tööd. Ja siis, kui oli juba süüa, juua, kenasti, noh, toas mingi valgus ka ja ei olnud vaja enam kiiruga riideid teha, vaat siis võis naine kududa, kudus ju kogu aeg käpikud, et soe oleks, aga siis võis ta kududa ilusad käpikud, mis on samm enese teostuse poole. Siis hakkas tekkima kultuur. Enne oli rabamine.
No, täpselt.
No, millal siis meil võiks tekkida olukord, et me... Vaadake, kui paljud on, kui paljust ilma jäänud, pluss veel, kui paljud on ilma jäänud hingerahust. Millal meil võib tekkida see moment, kui meil on nii palju hingerahu ja elementaarsed elamistingimused, milles me oleme kindel, et keegi kurat teid ära ei võta, et me saame teha midagi ilusat ja hakata looma kultuuri, mis võiks kesta ka läbi põlvede kaua.
Ei, ma arvan, et me oleme sellest väga kaugel. Me ei ole ühtegi sammu veel teinud ühe sõnaga vundamendi kindlustamiseks, vundamendi valamiseks ja esimese korruse ehitamiseks sinna selle Maslow vajaduste esimese korruse ehitamiseks. Aga konverentsil üks liige ilusti ju küsis ja viitas sellele, et noh, et kui nüüd Aadu, Peedu, Seedu, Teedu, Eedu on valmis, et mis siis järgmiseks? Et siis peaks ju tegelikult selle energia, mida need toodavad, mitte võrku müüma, mitte rahaks vahetama, vaid panema mingisuguse tootmise püsti, mis nende Aadu, Peedu ja tuulikute energiat kasutab. Ja tegelikult see on õige ja vaata niimoodi järgjärgult me peamegi liikuma. See on esimene samm, esimene reaalne samm, mida Eesti rahvas on teinud pärast sinna rahvusraamatukogu juurde kaablikraavi kaevamist. Ma ütleksin üle siis veerand sajandi, et kui me tõesti saame need 5 tuulikut tööle ühistu liikmete, ühistu huvides toimetama ja töötama, vaat siis me saame hakata astuma sammu number 2, number 3, number 4 ja nii edasi.
Millal need tuuliku korpused nüüd peaksid laevaga Eestisse jõudma?
Ma loodan, et järgmise nädala lõpuks ja siis läheb auto uuesti tagasi või autod, 11 autot traileritega toovad järgmise. Siis,
öösel
siis tuleb filmida sadamasse. Nii et ühesõnaga oodake videot ja... Ja vundamendid on põhimõtteliselt valmimas, see tähendab novembri lõpuks on nad kõik valmis, Peedu vundament juba kivistub, Seedu vundamenti valatakse ja sõnaga novembri lõpuks on kõik valmis ja loodame, et ka detsembri lõpuks on kõik need tuulikud Saksamaalt siia kohal jõudnud, et jaanuri alguseks kutsume kraana, paneme paari nädalaga püsti, siis hakkame bürokraatlike küsimusi lahendama ja ütleme suve alguseks võiks kõik 5 korralikult töötada.
Jah, no see on nüüd optimistlikum osa. Ma muidu tahtsin seda vahepeal juba märkuse teha, et minu ülesanne on olla viriseja ja näidata nõrku kohti, aga sa siin läksid ka. Vaata, Hispaanias tühistati see seadus, noh, mille kohta oli siin juttu, et riigile kuuluvate footonite vargus ja päikesepaneelide värk ja mis kõik oli. Aga ma uurisin nüüd... Ja lähemalt. See seadus kehtis, kui sul oli elektri tootmine ja sa kasutasid riigi võrku. Ühe sõnaga, see on jälle niimoodi, et no ei oska ma tõlkida seda kõike ka. Et sa ei pea enam maksma riigile selle eest, et sa lükkad oma jääk elektri riigi võrku. See tunnistati täis tipp lolluseks.
No ongi, riigil on ju kasulik.
Jah. Nüüd tohib, aga seal on vist 50 kilovatti ka mingisugune piir, et sellest ei maksa nagu üle minna, siis hakatakse jälle millegi eest raha nõudma. Meie, noh, jah, möödunud nädalal, neljapäeval, Kerdiga saates sai lõõbitud, et tuul maksustatakse. Nädala vahetusel ma lugesin, et Pärnu kandis juba uuritakse, eks ole, sellest sai täna siin ka paar sõna.
Kuulevad Nõmme raadiot.
Kuulevad võib-olla tõesti, aga kui nüüd teatakse Hispaaniat, et on võimalik maksustada see, kui sa, noh, müüd oma elektrit riigi võrku, et sa siis müüd nagu negatiivse hinnaga või ma ei tea mida, siis tõepoolest peaks tegema tootmise. Ja äkki on kuskilt kuidagi pidi mõni tõlgendusvõimalus või mõni seadus, et sul on õigus võtta sealt oma tuulikust otse ja panna see oma tootmisse ja toota midagi ilusat, aga meie tingimustes jah, see on kuratlikult raske asi.
Ongi, ei, aga lubatud on, loomulikult, sa võidki toota enda tarbeks. Seda ei piira täna Eestis miski ja see oleski õige suund. Siis ei ole raha ka nii palju kammitsud, aga mida toota? Vaat see on juba hoopis suurem filosoofilisem küsimus. Sest toota ju võib, aga kas turgu ka on?
No selle koha peal paneme küll kolm punkti. Me oleme niigi hooksalt pannud siin peaaegu täis tunni juttu. Ja millalgi kohtume jälle. Aitäh, Andro. Tuulikud kerkivad, majad kerkivad. Tegelikult läheb elu ju vähemalt meie süsteemis edasi, kui maha ei lööda.
Täpselt.
Kohtumiseni. Saade on salvestatud 2018. aastal.